Здравейте и добре дошли в 109-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Васко, здрасти.
Здрасти.
Имаме и гост, ще го помоля да се представи.
Здрасти, аз съм Митя. Приятно ми.
И на нас е много приятно.
Кажи си цялото име сега, кой Митя си?
Моето име е Дмитрий Александров, нали? На 33 години, не пуша. Да, алкохол също не употребявам, че ще ми вземат книжката. Иначе съм джаварче. Бачкам за кървави Enterprise, немска фирма, деца нича T-Systems. И сам един от тия шестимата, дето движиме бъгаджук и правиме J-Prime конференции и J-Professional с малки конференции. И още всичко свързано с Java.
А как издържате да правите неща заедно с Найден, защото на нас не е много трудно?
Ами не издържаме.
Тежко.
Просто, че тежко си е, тежко е. Найден, виж са, Найден може да изгенерира много хубави идеи и затова, нали, трябва да филтрираме.
И да не дойде в съответния час. Добре, за какво ще говорим във втората част?
Виж сега, тук, нали, имаше дискусия за какво да говорим, понеже съм в Java и съм в Enterprise, мога малко да поговорим за кървави Enterprise през призмата на microservices, примерно, защото сега това са големите buzzword-ове, всичките истилата, Quarkus и подобни работи, и как аз пушвам да, как да кажем, да не ги имам много в цялата тази история, защото понякога народа се.
Да, голям проблем е с така твърде многото, твърде голямата мания по микросервис. Добре, ами ако искате да минаваме по новините, към новините.
Действаме.
Така, първа най-важна новина, точно в момента няма Фейсбук.
Дай да твой.
Какво ще правим, не знам, някой чувства ли, че живота му е непълен?
Май не. Обаче, то да ти кажа, аз имам чувство, че Фейсбук напоследък... почти всеки месец имат някакъв проблем с нещо. Дали ще е с това, че някога е паднал, дали ще е с някакво privacy пак някъде от... То вече не знам има ли смисъл да отразяваме тия гафове. То си е част от нормалното.
Абе, не знам. Съвсем да го няма Фейсбука не се случва често. Понякога се случва, примерно, някакви неща от сорта да ги няма снимките или да отвориш и фида ти да е празен. Обаче изцяло да не може да се отвори.
Е, да, ама, примерно тия privacy скандалите вече, то аз им изпуснах бройката.
Не. Аз имам по-голям проблем, аз нямам Инстаграм. Те на Фейсбук купиха, сега какво ще гледам.
То сигурно е заедно.
Не, те са заедно, само WhatsApp още бачки, колкото е странно, сега тествах и техни
работи. Това е някакъв DNS, пак сигурно, то за скапиш така само DNS стрес. Ама аз някакъв друг една. Друга новина, дето Фейсбук искали на хората паролите от почта, смисъл, за да ти потвърдат имейла, ти искат направо паролата за почтата, а не да ти пратят линк или нещо такова, ами дай си паролата. Супер скандално.
Аз не съм им дал телефона си. Аз дори телефона си не съм им дал, пъте паролата.
Еми, такова е. Като искаш Фейсбук, ще даеш паролата.
Нали сега има такава джаджа, дето имаш за себе си, ти с паспорта, нали, за потвърдиш някакви сервиси. Е, така ще ни искат скоро, снимай се с паспорта си или там с косличната си карта.
На мен това Фейсбук редовно ми го искат. Като ми банят един акаунт, си регистрирам нов, веднага получавам такова. Дожди прата паспорт. А затова сега си да банят, защото стана изключително трудно да си регистрираш акаунт. В смисъл, ти можеш да си регистрираш акаунт лесно, в момента в който добавиш същите аутисти, да си добавил преди това, там да засича, че си същия маймун и готово. И една честитка получаваш и аз си прати снимка на личната карта. А иначе това е епично, дето ти искали паролата за имейла. Сега, по принцип, с Gmail, Outlook и такива неща, може ли автоматично да верифицират по някакво API, обаче за някакви по-непопулярни ти искали паролата, което според мен е тотален абсурд, но като си Facebook, може да си позволиш някакви неща, дето другите не могат.
Най-интересно, че друго хората си ги пращат без проблем.
Да, защото Майк Зукърбърг ги иска.
Това ме изумява направо, аз не го бях чувал това.
Да, аз даже не, на мен не ми е искало парола, защото се е с Outlook. Аз правя ли аз и на имейла и се регвам така нови така. Добре, ами то друго, Google, Европейската комисия, както винаги, с поредните простоти в Android, че правят такова за избиране на браузър, както на Windows, ще ги накарат, за да им е тъпо и на Android потребителите. Android потребителите без това им е тъпо, защото ползват Android, само им трябват още неща да избират. Това е супер антиконсюмър практика, според мен, която я налагат от Европейския съюз. Оня ден баща ми ма вика, не ми работи компютър, отивам и гледам и му излезнали някакви там нещо Windows апдейтнал, излезнали тея, искаш ли да изпратим хендрайтинга на Microsoft, за да подобрим хендрайтинга, и той не знае какво е това. И седи, и компютърът му не работи за него. Само трябва още неща да те пита, според мен. Операционната система, като я пуснеш, трябва нищо да не пита. Да тръгва първия път без нищо да те пита. И въобще да не те, всичките настройки да няма такова питане задължително, а всичките да, ако идеш да си ги търсиш настройките, чак тогава да може да се променят. Това за мен е голям демидж, и сега и Google ще го страдат, какво да правиш. Не знам дали няма в магазините да ги да, телефони в магазините да нацъкват там браузъра и така.
Еми, зависи дали няма да си го вземеш запечатан.
Това е хубаво. Мен все още ми искат да разработвам и за Explorer 6. Да, искат, някои банки искат. Не? И казват си, вижте сега, ние тук имаме един Windows XP, аз казвам, а то не се съпортва вече това нещо. Каза, не, ние си плащаме. Казвам, как, в смисъл, за какво, в смисъл, дали тук после идва много псовня, нали, тази фраза. Казвам, не, правете си го да си работи, и затова си имаме хора, които още пишат на някакви ActiveX, Web, скриптове и подобни. Така че избор на браузъра е хубаво нещо, нали? Просто ще афектне много хора. Но поне, как да кажа, веднъж да го приемеш, после да се замени.
Е, да, то сигурно ще е така, ама...
До следващата законодателна промена.
Да. В тази връзка, почти същата на друга, ги губили 1,690 милиона Google. Европейския съюз губя Google те пари, защото сърча и адвертайзинга ги пробутвали пакет. И не можеш на сайта си да си сложиш търсачка от Google. Не знаете тези търсачки да търси в Google, ама се имбедваш сайт. Не можело да си сложиш тази търсачка без да си сложиш рекламите на Google. Според Европейската комисия това е много вредно. И така. Всъщност, не можеш да сложиш други реклами. Ти може да, нали, да не сложиш никакви, обаче ако сложиш някакви, трябва да са на Google. И това е било много страшно и много лошо. И така, милиарди кусор от русани. Все пак Европейския съюз, понеже е много задръстен и не може да изгенерира никакви смислени компании, това, което мога да правя, да троли американските. Така че, да, продължава драмата. За артикъл 13 ще говорим ли? То беше по-скоро в миналото такова, ама...
А говорихме ли в миналото? Май не е много.
Не.
Ми да кажем.
Ми кажи, айде.
Ай, ти кажи, защото усещам така, че си се надъхал.
Ами в поредно мъдро решение на демокрацията на СССР решиха да направят някои неща. Едно от нещата е така наречения link tax. Те всичките неща, които ще кажа, първо някои може да са грешни, защото е много нали, някакъв сложен регламент. После, че някои неща не е ясно как са правилни още и не е ясно каква легална практика ще се установи. Така че нали, ще трябва да се стигне до съд в някакъв случай, за да се види как се тълкува. Първото е артикъл 11, така наречения link tax. Това е когато твоята, примерно, Facebook си ти и се постват линкове и показваш превюта, детайлния превюта, нали, не просто линка или заглавието, ми показваш и снипет от сайта, тогава трябва да имаш договор с това, дето му взимаш контента и да му плащаш там евентуално или да имаш договор. Това е така наречения link tax или артикъл 11. И другото е артикъл 13, е който задължава компаниите, които предлагат платформи, т.е. примерно YouTube, Facebook, Twitter, така нататък, да имат, да направят такъв best effort, да имат, да сканират за copyrighted content. YouTube вече имат такова, казва Content ID, там големите компании, Sony, Monia и такива неща, си качват музиката, която притежава, и там се правят някакви хешове, някакви алгоритми. Ако някой качи клип, в който примерно съдържа същата музика, ще му бъде свален автоматично, да кажем. И сега един вид всички са задължени да правят това. За артикъл 11, това с линковете, това е голям простия, пробвано в Германия и Испания, мисля, бяха за сами да го бяха въвели. И резултата беше, че Google спряха да показват съдържание в тогава Google News, освен от такива, които са им дали права. И съответно, уния, дето много реваха да се введе този закон, им падна трафика и отидоха и съвсем безплатно си дадоха права на Google. Сам, че експлицитно. И сега не знам защо пак се пробва на европейско ниво това. Google са показали, а пък някъде другаде не им разрешиха да правят това и Google просто спряха услугата. Мисля, че в Германия платиха, а пък в Испания спряха услугата, ама може и да лъжа. Така че то тези компании, дето такива, примерно, новинарски сайтове, такива, те живеят с Google и Facebook, от това ми идва всичкия трафик, не знам как смеят да се дърват да им искат пари. Колкото до Article 13, това за мен е поредната регулация, която, както абсолютно всяка регулация, тя просто подсилва монополите и бута към монопол, защото Google вече го има това Content ID. Това означава, че ако някой в момента реши да се конкурира с Google, той трябва да разработи нещо, което е толкова сложно, защото това предполагаме значително, така, значителен алгоритъм, доста сложен, и сега ти не мога да стартираш без този алгоритъм, и т.е. това циментира големите сегашни играчи. Това прави невъзможна конкуренция. Те вече го имат, на тях нищо не им става. Реално. Сега, дали Facebook ще сложат някакви допълнителни такова, това има един, нали, майтап и че ще ли да забранят меметата, защото картинките са чужди. Сега, меметата по принцип са изключение от това. Нали. Няма да ги забранят меметата, там някакъв fair use от меметата. Но сега, дали някакъв нещо повече ще се направи за контент да не се шерва във Facebook, не знам. Обаче, ефекта според мен ще е, че няма да могат да се конкурират. Много трудно ще се конкурират. Той така и така е почти невъзможно, особено с YouTube, дето на практика работи на загуба.
Не знам дали не се заблуждавам, обаче сякаш това не касаеше изображения, примерно видео и аудио само.
Ами може и така да е, да. В смисъл аз знам, че за меметата не важи. Ама...
Покус ще стане поредното раздаване на държава. Ще направят някакъв държавен сървър, който ще раздава ти ID-та и това ще бъде shared resource.
Възможно
като телефонните номера.
Накрай до там да се стигне, да, той имаше. Да, за телефонните номера и за имейлите има такова, нали?
И за имейлите, да. В Германия, нали, аз за това аз работя за Deutsche Telekom.
Послам там и не работеше страница. Бяха изкопал май за имейли.
Аз работя, нали, за Германия и там телефонните номера ти ги раздава държавата, че не е ресурс на оператора, това е ресурс на държавата.
Да. Добре де. Ама не, аз имах преди другото, дето ако искаш да не те спамят, отиваш и си пишеш имейла в един регистър и, нали, уж всички са задължени да не ти праща на този имейл. Там задължени са да се обръщат към тези сървъри и да си взимат информация от там, нали, дали са отписал и такова от спам.
Да, правихме такава жажда и ние.
Един път ходих на тази страница да се запиша и страница не работи, мисля като потребител такъв. Ето ли се е пълна порнография, никой няма ходи да се записва на страницата. Това е, да, бюрокрация европейска и да.
Аз се чудя, кой са ли там и ги измисля тия неща? Смисъл...
Не. Значи, моята теория е това, нали, както кажеш, аз не мога спомня от кой автор беше, но нали, мохабета е, да не беше дълга садам. Администрацията се разширява, за да покрие нуждите на разширяващата се администрация. Въобще, колкото им дадеш пари, те се чувстват, че все едно, нали, има едни за парламента, защо депутатите не ходят на работа. Аз смятам, че трябва да им се удвоят заплатите, когато не ходят на работа. И защото иначе какво става, като в Европейския съюз имат пари за бюрокрация, те се чувстват, че колкото повече регулации измислят, толкова повече работа са свършили. Нали? Те си мерят в това колко забрани са наложили, си мерят производителността. И затова трябва колкото се може по-малко, правят
как ще измериш? Да.
Ми нищо не може да измериш, защото това е тъпо, нали, смисъл. И ей такива ги раждат непрекъсно.
Между прочим и WhatsApp-а не работи вече.
Вече и WhatsApp.
Да, ние сме свидетели на световна катастрофа.
Ще ме изкефи да се окаже, че това е заради интеграцията на европейските директиви.
Чай да пробвам през някакво американско прокси.
Добре, Васко, запознат ли си с на Apple новите новини?
Да. Ще видим колко съм запознат, но да. Apple изгенерираха известно количество новини през последните няколко седмици, като се започне с обявяването на новите AirPods, което са новите им бежични слушалки, и новото всъщност е, че те са същите като старите, само дето имат бежично зареждане, и почти всичко останало си е същото. Някакви хора твърдат там, че някакъв малко по-хубав звук, ама нищо конкретно, нали, доказано.
Въпросът е да се купят.
Да, и всъщност това безжично зареждане идва на стена от още 40 долара отгоре, мисля, че беше, в сравнение с модела, който няма такова, което така много ме впечатлява, защото реално едно такова модул, че за безжично зареждане, което може да си го залепиш на гърба на телефона и си го мушнеш в буксата за зареждане, струва 10 долара, но може би тяхното е някакво уникално. Така. Друг продукт, който се обяви Apple-ски, е iPad Mini, който е пак такъв incremental update на предишния iPad. Сега интересното тук е, че предишния iPad Mini беше обявен, мисля, че последно 2015 година, ако не се лъжа, така че от доста време се чакаше някакъв апдейт на този iPad. Това е най-малкият iPad в асортимента. По принцип там iPad-ите са доста объркани, защото та Pro, та Mini, та не знам си какво, малко е сложно да схванеш какво се случва. И особено ако се опиташ да купиш нещо втора ръка, никога не знаеш какво купуваш, от коя генерация е.
Ама този новия работи ли по-бързо от лаптопи?
Дали от лаптопи работи по-бързо, не знам, нямам представа, но като цяло новото е, че е с повече памет, с по-нов процесор.
Новия процесор?
Мисля, че да, сега ще проверя точно какъв беше.
Защото процесорите им по принцип са те, които бяха на предишното поне поколение, обаче аз не съм чул за нов, между другото, но може да имал. Бяха на нивото на най-бързи интелски процесори за ултрабук, седят с Улдза. На най-бързи, ако е нов, най-вероятно са ги минали.
Да,
не съм гледал бенчовете, ама просто чудовищни процесори.
Значи A12 Bionic чип с M12 копроцесор и Apple Pencil Support, само че интересното е, че съпортва само стария Apple Pencil, а не новия, който го обявиха миналата есен, мисля. Което така е малко разочароващо за Apple феновете. Иначе, като външен вид е абсолютно същия, като от преди там колко си години. Нищо не са променили. 7,9-инчов екран и там с дебелите рамки, което за много хора е минус вече към 2019 година. Аз нямам против на таблета да има рамки, защото иначе ми е трудно да го хвана. Така че съм окей с това. И започва от $400 за 64 гигабайтова версия. Всъщност не съм много сигурен. Дали има друга версия? Май няма. Да, значи $400.
Ми, това е съвършенство. Няма нужда какво да се развива, поне по външния вид.
Добре. На същия евент също обявиха някакви апдейти за iMac, което им е десктоп компютъра, но те са също по отношение на параметри. Другото интересно нещо, то не беше точно на самия евент обявено, а малко след това, е, че тяхната подложка за безжично зареждане AirPower няма да бъде пусната на пазара по някакви технически причини, просто не са били успяли да го докарат до такова качество, което се предполага Apple да предложи. Сега някакви източници твърдят, че проблема е бил в това, че подложката е прегрявала. Тя не е точно като другите подложки за безжично зареждане, които имат точно определено място, къде си сложиш телефона или там каквото зареждаш. Ами е била направена така, че че по цялата повърхност можеш да сложиш това, което зареждаш, и можеш да сложиш повече от едно устройство, като идеята беше да се сложи телефон, часовник и съответно новите AirPods с безжичното зареждане. Но и това се случвало като просто под цялата повърхност имало много такива намотки, които са необходими, и просто като сложиш устройството, то почва да се зарежда от най-близката намотка, но явно по някакви причини там и съседните са загрявали и ставало някаква каша. Така че не са успяли да го оправят, и мисля, че година след обявяването и се отказват да я пускат на пазара. И много хора бяха много разочаровани. Съответно, трябва да я махат цялата опътванията на разни продукти, защото е имало така нататък. Така.
Ако бяха моите любимци от Dell, щяха да я пуснат. Това, че не работи, тях никога не ги е спирало.
Да.
А освен това, трябва да я направят леко огъната, да не се губят тия AirPods, защото не се губят.
Да. Между другото, сега искам да вмъкна по повод на 1 април една компания, която може би някоя знае, D-Brand. Тя се занимава с изработката на скинове от фолио, които да си залепиш на устройствата, примерно на гърба на телефона, за да ти стане оранжев или там нещо готино. Та, те за 1 април пуснаха скин за това AirPower, който да си залепиш на нищото. Даже пуснаха, нали, някакъв такъв how-to клип, където, нали, как да си залепим скина върху AirPower подложката. На клипа, нали, реално го залепват върху нищото.
И знаеш какво? И са получили много оплаквания от юзери. Казва, че не зарежда.
Да.
Това съм сигурен.
И сигурно да. Добре.
Дай за тея големите такова...
Да, да. Продължавам. Продължавам, за да изчерпаме Apple. Така, имаше едно събитие. Значи, това до тук, което говорих, мисля, че беше, не беше обявено на събитие, ами просто в сайта им. А пък на 25 март имаха събитие, което беше свързано с доста услуги, които започват да предлагат. Те са свързани с Apple TV. Реално не съм много сигурен, честно казвам, не съм задълбавал в това за Apple TV, какво точно беше, но то, тъй или иначе, не беше особено интересно за нас, защото го няма в България. Предложиха услуга Apple Arcade, която е някакъв вид subscription към някакви видеоигри, не видеоигри, ми игри за мобилни устройства от App Store. Тоест, плащаш си там някаква такса и имаш някакъв сет от игри, които са ти достъпни на базата на това, което плащаш за iPhone и iPad.
За Apple TV Plus, само да кажа, това е като сервис като Netflix. Такъв с тяхни неща, включително и така големи имена, като Стивън Спилбърг и Джей Джей Абрамс и там Дженнифър Анистън и Риз Уидърспун, ще правят някакви кой сериалче, кой предаване някакво и така нататък. Та събират и те контент и ще продължи войната там. Доколкото разбирам, това нещо Apple TV Plus ще е достъпно и на други устройства, които не са Apple-ски, на които точно не е много ясно.
Добре, другото нещо, което обявиха, е Apple Card, което е някакъв вид като екстеншън на досегашното Apple Pay, но представлява физическа карта, която си поръчваш и ти и си я ползваш, така както банковата ти карта, но тя е обвързана с Apple Pay акаунта, ако не се лъжа. Не, със сигурност. И отново, за сега ще е US only, пък колко ще се разпространи света, не знам. Ние в България все още чакаме някаква поддръжка на Apple Pay, обаче няма. Иначе вече доста сериозно гледам, че навлизат в Централна и Източна Европа, вече доста държави имат някакви договори. Мисля, че последно Румъния бях видял.
Ами аз сега бях там, май не, няма още. Но интересното е друго, виж как направиха тия, видя ли тази карта? Тя направим два ли не от там или нещо подобно. Аз казвам, каква иновация и красота в дизайна мога да вкараш в една карта? Ми те успяха за поредния път. Виж, тя карта ти искаш да имаш. Тя е прекрасна. Тя е...
Искам, да.
Тя е просто, нали, като всичко, което пипнеш, това просто искаш да го имаш, искаш да го притежаваш. И дори картата, като я направиха, тя е наистина прекрасна. Тя никаква допълнителна информация не е. Май само името и това е. И пак казвам, тя е прекрасна.
Но все пак, ако държиш да ползваш някаква карта, която ще работи и в България, може пък да си поръчаш на Revolut металната карта, която също е доста яка на външен вид.
А то работи ли някой тестове ли бе?
Да. Revolut работи в България, само че проблема е, че трябва сметката ти е в евро и всеки път, когато вкарваш пари, когато плащаш, има превалутиране, но като цяло не излиза кой знае колко скъпо, защото по мои сметки на всеки похарчен лев губиш около стотинка в превалутиране, освен в уикендите, когато губиш по 3, защото има специални тарифи за уикенд.
Аз видях, между другото, да коментират хората, сега не можах много да разбера, защото нали съм с Windows Phone и няма Revolut, но гледам, че се коментира, че вече са появили сметки в левове.
Появиха се сметки в левове, които обаче минуса на тези сметки е, че можеш да ги захранваш само с банков превод, а не чрез друга карта, както евровата сметка. Тоест банковата карта не може да я използваш за захранване на револютската в лева.
Аз така не разбрах. What's the first, ето му се вика. Добре, там има вътрешно банкови курсове, има някакви неща към биткоини, етериум и такива неща. Имам пред мен, каква ми е файдата от това да си първичен карт, чак от Британия или откъде идва там, нали, и само да си имам и да звучи револют. Аз така разбирам, че готиното е там само, че събираш валутата, в която плащам. Това е key functionality.
Ами като цяло, може би най-голямата файда, която аз виждам, е това, че можеш да си управляваш security-то на картата моментално, т.е. да си активираш, деактивираш онлайн плащанията или тегленето от банкомат или така нататък. Всяко едно от тия неща по-отделно мога включваш и изключваш и то моментално. Няма нужда да чакаш някакво време, за да текне ефект. Освен това, веднага ти се отразява всяко нещо, докато повечето апове на българските банки до неотдавна си бяха доста сериозна мъка. Аз специално откачам, понеже съм на Първа инвестиционна банка клиент, откачам от това, че трябва всеки път да си въвеждам паролата, която и без това доста трудно помня. И не поддържаха, примерно, логване с фингърпринт или с нещо такова.
Тук, между прочим, тия момчета от Fire добре се справят. Не? Това до някъде оправя нещата, но аз едно малко вмъкване от моя страна е, че европейския банковски сектор в този му вид и още по-зле американския банковски сектор е просто много зле с такива стандартни неща. Тия неща ти казваш за револют, нали? Да не се очудиш, нали? Защото аз си имам руски происход и като отивам там в Петербург там и имам си някаква сметка там да тествам, там банковските апове са просто това, което го виждаш в револют, това го е имало преди 10 години, не преди 5 години има. Може да си сменям валютата на карта, може да си активирам, деактивирам това, какво беше там NFC-то и такива неща. Това всичко става моментално. Да не говорим, че доближаваш два телефона и си хвърляш пари. Просто хубаво е, че го има. Това поне тук да задвижи малко.
Да, хубавото е, че сега е достъпно и за нас по този начин. Друго, което се сетих сега, докато говореше, е, че много е удобно да, примерно, да изпратя моментално пари на жена ми или там на някой друг приятел, защото който също естествено трябва да ползва револют, но трансфера става мигновено. Тези пари не е примерно както в PayPal да трябва специално някъде, където се поддържа PayPal да ги харчиш, а може да ги изтегли на банкомат или да плати нещо с карта направо и така просто. Това също става без такса. Така че, да, има си някакви плюсове.
Абе, нали пак са някакви руски момчета, просто са видяли какво стана в Русия и го направиха в Англия и го разпространиха. Е, браво.
Да. Но и аз бих похвалил Fire, защото ги ползвам от известно време и са супер.
Да,
само
браво.
Това мога да кажа за тях.
Браво. Те и сай физическа карта пускат и все хубави неща.
Да, така. Продължаваме с други услуги на Apple. Това е Apple News Plus, което е subscription към тяхен, към това да получаваш новини, общо заето, за subscription за списания, с които те имат договор, като например The Wall Street Journal, $10 на месец, първия месец е безплатно и ще бъде available в Англия, Австралия и Европа по-късно тази година.
Пак преоткриват топлата вода, или как?
Да, сега не знам точно на какъв принцип, дали ще е по-добро от това, което се предлага безплатно от Google News, например. Но може би зависи зависи как човек е свикнал да, да консумира такъв контент.
Поне по-добре ще визуализира.
Да, да. И общо взето с това, мисля, че изчерпах Apple, поне това, което аз съм си записал.
Дай малко Huawei, бе.
Аз нямам.
Нямаш за Huawei. Добре.
Не.
Добре, само тук да, да си отворя. То е ясно. Да, то е ясно какво е за Huawei.
А те, нали, сега Huawei излезе с доста сериозни ивенти. Имам предвид, че те, нали, освен че се позиционират, нали, като вече втори играч, нали, те вече правят по същия начин като Apple. Те си имат ивент, той ивент е очакван, те си правят представленията там и така. Браво.
Да, да, те определено така се опитват да бъдат Apple 2, което обаче май работи, защото за няколко години натрупаха страшно голяма популярност по целия свят, освен в САЩ. Макар че той в САЩ са ги чували някои хора, просто...
Там си има законодателни ограничения.
Да, да. Та, Huawei, мисля, че основното беше, че пуснаха новия си телефон P30 Pro, който е... изключително насочен към това да бъде камера и телефон в едно и така за феновете на фотографията най-вече, но като цяло, нали, и за всички, които така са кефят на Android и нови технологии. Интересното при него е, че има много добър зум, който, доколкото разбрах, е оптичен. Така ли беше?
Да, точно. Те са направили нещо като перископ, нали? С идеята, че ти в такъв тънък тънко тяло не мога вмести цял зум, нали, такъв на големите камери. Те са направили така, че са го обърнали, нали, на 90 градуса и са сложили една призма там, дето отразява. И фактически са достигнали 5 кратен, ако не греша, оптичен зум, плюс много електроника ти го прави готин. И,
10 кратен е даже.
Дори 10 кратен, браво на тях.
Да.
И, нали, малко не е много по-голям, по-дебело тялото. Аз тяло си е доста стандартен телефон, просто като са обърнали нещата, вече тук природата им помага.
Да. И даже...
сега, като излезе този телефон, ще си изхвърлиш ли 5 кг фотоапарат и да го смениш с такъв телефон?
Аз ли?
Да.
Не, извинявай, аз прекалено много пари съм вложил в онзи фотоапарат да си го изхвърля. между прочим, всичко това, нали, всички тия работи за фотографията, телефоните и такива неща, аз тук е един малък, значи, дисклеймер, ама такъв отразвител да сложа, че всичко това работи супер, мега готино и прекрасно, като има много светлина. Като няма светлина, нали, като нямаш ти осветен добре обекта, нали, почват едни алгоритми и почват едни безумия и каквато малка машинка да си вземеш, нали, или не там супер хипер параметри, пак ще изглежда като снимано с телефон, а не с професионална камера. Нали, и опитват се да измалят природата с тези, нали, електроники, алгоритми, подобрени и така нататък. Букето взеха да го правят добре, си го изглежда, но то също добре изглежда на хубаво. Сега конкретно за Huawei, взеха ми си говорим, те наистина са сложили едва ли някакви лазерни сенсори, не знам си там още сенсори, нали, само и само да разбира къде се намира. Играл съм си с него в някои от моловете. Там имаше представяне, аз съм си поиграл с него. Готино е, супер е, приятно е, но като се прави истинска фотографска продукция, там всичко е много по-различно.
Ами, да. Между другото, като стана въпрос за снимки на тъмно, Huawei наистина са вкарали някакъв зверски алгоритъм за изсветляване на снимката. То по принцип първият телефон, който представи нещо такова, това беше Pixel 3 с тяхната камера. Идеята е, че когато снимаш на много тъмно, по някакъв начин, нали, там с някакъв алгоритъм изсветлява снимката, така че да се вижда какво има снимано и наистина резултатите на Pixel са впечатляващи, като имаше там снимки, които буквално абсолютно в тъмно, напълно тъмно помещение, как се снима нещо и то се вижда какво е и все едно е в полумрак, а не пълна тъмнина, или пък вече ако има някаква светлина, примерно снимаш на улицата през нощта, то ти излиза все едно е почти ден.
Значи аз съм си играл пак с това нещо, буквално в ръката съм го държал, не че ли искам да кажа нещо, наистина алгоритъмът тук е прекрасен, аз съм се зачел в него, имаше там и невронни мрежи, такива работи, нали? Те, що го казва с изкуствен интелект камера, нали? Това им е търговския там, комерциалния слоган. Наистина, нали, защото като се зачетеш в книга по машинно обучение и такива невронни мрежи си неща, нали, идеята ти да се махат шумовете, нали, защото ти знаеш, когато снимаш в много тъмно помещение, сенсора започва да шуми много силно. Нали, идеята е да се махне този шум по интелигентен начин, а интелигентен какво ще рече, да се научи да различава шум от това, което е не е шум, което е точица, което, нали, да ти дава, да не ти дава false positive. Нали, те наистина взеха да го научат, наистина силно го научи. Това не прави много добре. Но пак казвам, нали, това вече е много зверски алгоритъм. Нали? И плюс те имат външна информация не само от камера, а още там няколко датчика, които ги ползват. Сега маските в дискотеките ще си правят много по-хубави снимки.
Определено ще е така. Аз също съм пробвал на Pixel този нощния режим. Сега на Huawei не съм имал възможност, но бях много впечатлен как наистина в много тъмно помещение той извади снимка, която ставаше за гледане. И,
сега... да става за Instagram.
Да, за Instagram става. И хората, които сега са пробвали вече Huawei P30, казват, че той специално е още по-впечатляващ. Има доста примери в интернет на такива съпоставки, точно за такива снимки. Наистина изглеждат много, много впечатляващо, особено имайки предвид, че това е снимка от телефон.
Само да кажа, от много скъп телефон.
Да, да.
То колко, $1200 ли беше цената? Нека и там, наистина огромни цени са лепнали вече, нищо, че е китайско.
Да, ами в момента се опитвам да намеря, обаче не виждам цена. Както и да е, 8 гигабайта RAM, 128 гигабайта storage е най-малкият вариант. За съжаление, поне по мое мнение, продължават да използват техния EMUI, скин върху Android, който така и той не знае точно какво се опитва да бъде. Хем иска да е iPhone, хем иска да е iOS, т.е. хем пак си Android. Опитва се да събере двете от два свята, обаче се получава една такава мешеница, която много не ми харесва на мен поне.
Аз си ги ползвам. Аз съм с 50-ка и колкото да е чудощо, дори се апдейтва добре.
Ами, добре, че го поддържат. Предната камера е леко вдадена в екрана отгоре в средата, така че и тая екстра имаме. Другото интересно нещо, което са направили, е, че са премахнали говорителчето, което служи отгоре, за да слушаш, докато си говориш по телефона, и са го направили по някакъв начин вградено в дисплея, т.е. самия дисплей вибрира и вибрациите ти помагат да слушаш какво се говори. За целта просто трябва да си долепиш ухото до определена част на дисплея, за да чуваш най-добре. Казват, че работи. Аз изпомням, че имаше един телефон на Xiaomi още преди известно време, който беше опитвал нещо такова да направи, но там, примерно, имаше доста сериозен проблем с това, че първо, че не се чуваше добре, и второ, че общо взето не само ти, ми останалите хора около тебе чуват така доста сериозно в стаята, какво си приказваш, какво ти приказват на тебе. И някакси беше така малко неуспешно. Сега Huawei казват, че са го направили по-добре. Вградили са и пръстови отпечатък в дисплея. И общо взето, мисля, че с това се изчерпват моите впечатления от P30.
Абе, като имаш излишни пари, а готина машина.
Да.
Въпреки, че... Чакай, само една дръболика да мъкна, нали? точно за камерата, нали? А мен е вчера, нали, 50-ка. Между прочим, знаеш какво ми е кефи? Моята 50-ка падна от 6 етаж и леко и се щупи екранчето. Страни подмениха ми го и дори батерия ми дадоха, така че съм си ремонтирал телефона и все още бачка, което е очудващо. Но има и камера, нали? И сега след този нови апдейт на камерата, много ме кефи някакви функционалности, които от сорта на там се появи нова иконка отстрани. Насочваш, примерно иконка шопинг, насочваш на някъде, той ти идентифицира обекта и ти предлага да си го купиш, примерно. Нали, така вече не баш augmented reality, но така е интересно. А за augmented reality ми кефи как насочваш нещо на обекта и се опитва да го идентифицира наистина. Така вчера много си играх, колко все още не грешни, нали, са поставки правя, но все пак е интересно. Най-готиното обаче, което мен силно ме изкефи е, вчера го тествах, бях навънка, видях някакъв индийски магазин или китайски магазин, си спомням, и го насочих с камерата, нали, към магазина, там пишеше на някакси техен език. И той разпозна какъв е езика и буквално ми го направи като augmented reality, ми го написа с кирилица върху тяхното. И както си движиш телефона, нали, той си напасва текст там, все едно си е преведен. Това просто, нали, аз вчера скачах от радост. Това просто, не знам, може би iPhone-а G-те го има това нещо, но за мен си беше доста интересно усещане. И това е на стар телефон 50.
Това, където ти идентифицира някакви обекти, и Google се опитаха да го направят с тяхното Google Lens, но то не е толкова с цел шопинг, колкото с цел да ти сърчне в Google за това, което... мисля, че използва по някакъв начин Google Images да ти каже какво е това, което виждаш.
Не. Да, то е ясно, да, списал, забавно е, готино е. Аз така му сега си играя с този телефон и гледам и мака, но упорито ми предлага си купай се. Да, защото той е по-ефтин. Но въпросът е, че, нали, тия неща, дет сме ги чели по писанията там, по сайтите, нали, че на хем ще се пъде, вече ги има ги и не са задължително от Google и пак си бачкат.
Да, добре, приключихме с Huawei.
Дай да кажа нещо за игри.
Айде, кажи.
След като пуснаха Diablo на Good Old Games, Blizzard пускат и Warcraft 1 и Warcraft 2 на Good Old Games. Warcraft 2 е Battle.net Edition, този, който излена там скрино 2000-та година или нещо такова, който има Battle.net support. И да, продължава тази тенденция, вместо да си ги слагат в собствения магазин, старите игри, явно за да не ги преработват, а ги пускат просто на Good Old Games, така някой, ако му е интересна историята на франчайза, така, особено Warcraft 1, особено дървена, ако имате нерви да играете, добре, но е хубаво, че историята се запазва и те, нали, съответно ги пипват там да работят на нови операционни системи, на нови разделителни способности и така нататък. Не че стават по-красиви, ама поне не ти забива. Другото е, че Valve, те обявяват, е силно казано, но потвърдиха по-скоро посредством имидж, който пише май 2019 и има картинка на устройството. Собствено VR устройство. Сега Valve работиха с HTC за Steam VR и такива неща. И HTC Vive беше устройство, което те шоукейсваха тяхния софтуер. Но явно през това време са правили собствен хардуер. Все още не е ясно какво има, защото са само слуховете са за спецификациите, как казахме самите Valve са пуснали само една картинка. И ще се казва индекс, Valve индекс. Но слуховете са, че ще има 135 градуса field of view. За сравнение, HTC Vive и Oculus Rift са с 110 градуса и ще видим какво ще стане там. Нажижават се нещата. Аз много гледам в тази ниша много играчи, много голямо competition, само не виждам много потребители. Не знам как ще се вредят толкова хора, толкова компании там да продават, като никой не иска да си купува.
Добре, да, сега, нали имаше много разправи, че уния сайтовете, дето са с съдържание за възрастни хора, би трябвало да бутнат тази индустрия, не стана ли нищо?
Ми, да, я знам, не мога да си представя някой как за това ще си го купи. Смисъл, нали, мога да си представя как ще го ползва за това, ако вече го има, ама ти представяш ли в секшопа да продават VR устройства, защото не знам, не мисля.
Трябва да ти предложи, извинявай, те убиха Betamax формата, пък сега с VR не мога да се правя.
Ми, да я знам, може би трябва партньорства между компаниите, да правят VR и съответните канали за такава съдържание, не знам. Добре, това, другата ми новина, може би трябваше да я кажа там покрай европейските така творения, но Марк Зукербърг излезнал с някакво изявление в Washington Post, където казал, че правителството да регулира съдържанието и privacy-то и всякакви такива неща на електронните платформи. Естествено, това е точно обратно на това, което трябва да стане, но това е от серията, понеже мен ма тормоза, трябва да тормозят всички други. Вместо да се обединят, че не трябва правителството да се занимава с такива неща и не трябва Facebook да е полицай на контента, като станат там някакви неща, като примерно они да ги застреля в Нова Зеландия, нали, те са на топа на устата и те вместо да се защитат, че те са платформа, те почват да искат и другите да са на топа на устата, а не само те. Така доста лицемерно. За радост, това в щатите специално някак да стане. Обаче в Европа като нищо може да стане, защото щатите не има първа поправка и никой не може да казва на сайта ти дали да пише или да не пише нещо.
Не знаем. Може и там да се промени. Ти виж, какво стана там?
Значи там има това, ето наричат силна конституция. В смисъл, силна конституция означава, че е много трудно да се направи промяна на конституцията там. И това не е толкова даже, че примерно иска много гласове и така нататък, ами че обществото много трудно би приело така промяна на конституцията, защото те още от малки ги учат на конституцията и така нататък, и колко е велика конституцията им. Тя наистина бива горе-долу, защото в България кой е чел конституцията? Аз съм я чел един път, съм забравил. Нали, в смисъл, никой не говори за конституцията.
Коя версия? България.
И преди 10 години, каквато е била, то от тогава имаме една-две поправки.
Има, поне 5-6.
За земя,
ами, можем за интернета в щатите, да. В интернета в щатите, нали, сега се връщам там и да ти кажа, че доста блокнат контент има. Нали, ние, ето, тук в България конкретно, аз се кефам на това, че почти нищо не се блоква. Аре, тия куките ще ни изкачат, ама хубаво. Нали, но конкретно там, нали, влизам някъде не работи. Влизам някъде не работи. Влизам другаде също не работи.
А там кой блокира контент?
Ми не знам, просто ми пише, че някакъв...
Силно с правителството няма право да го...
Не е правителството, явно не е правителството, но може би правителството не е в пряко лице. Знаеш.
Да, те имат такива начини да ги тормозат, обаче да. Всеки, който иска да се защити, се защитава.
Да, въпросът е,
ти, може би, имаш... да не си в хотелски, публичен Wi-Fi, някакви такива неща, тогава може би Starbucks, такива неща, не, може би да, там ще има блокиране.
Там е наистина, но просто точно тук, нали, като влезеш в някакъв Starbucks, не имаш всичко. А докато там наистина доста те режат. Сега аз съм бил в един частен Wi-Fi и просто съм отворил 2-3 сайта. Не ще. Просто да. Не го пуска. Без обяснение не го пуска.
Това напълно вярвам, че може да е така. Особено в такива, примерно като Starbucks. Нали? Да, за съжаление автоцензурата има. Обаче правителството там не може да цензурира предназначението. Но има много, много сили, много начини за натиск. Дори от самото правителство по други причини. Просто почват да им пращат проверки и така нататък. И дори не на тебе, а на те, с които работиш. Нали, те, на, примерно ГАП, ги стормозиха така. Те още са онлайн, де. И всичките им такова почват да им пращат проверки на DNS провайдър. Получава проверка от правителство. Нали, след като се разчува, че на ГАП такова. Обаче, в крайна сметка се намират те там, нали, ненормални са такива, дето от уния дет с пушките, дето те вземат, то кажат и прави, дето правителството, управлявано от рептилите, ще ги убива, нали, само за тях мисли. И така че, крайна сметка, винаги се намират някакви хора, които да поддържат нещо онлайн при всичките, просто по идеологически причини.
Да, това е чудващо. Аз винаги си правя тъй наречения RT-тест. Нали, знаеш, дали ще ми отвори rt.com, нали, в никой един хотел не отваря, в частния Wi-Fi отвори, не навсякъде, но така, мисъл, така, без, нали, да ти казват причини, но просто не го намира.
И ръта са блокирали, бас си блокирали.
Ми, да. В смисъл, не знам дали е, това сега бях по Флорида, не знам дали е навсякъде, но има си ги такива. Без обяснение, нали, в смисъл, просто не мога да намери DNS-а, да резолвни.
Другия път
не е баш, че е баннат, нали, защото има, нали, страни, където пише този сайт е blacklisted, нали, махай. Нали, те просто не го отваря и това.
Опа, нещо изгубих аз.
Аз те чувам.
А, добре. Ами може би на мен ми се лагна нещо. Добре, другия път пробвай с GAP и ми кажи дали работи.
Да, ще пробвам.
Те поне си американски. Добре. Така, Марк Зукърбър ревнал да го регулират интернета и да го цензурират, колко излезе. Добре, ами аз имам само...
Между другото, само да кажа, че в момента точно пуснаха новина, че Facebook, Instagram и WhatsApp е down за някакви хора по света.
В някои региони.
Да.
Ние пуснахме преди това, само че още не сме публикували епизод.
Да.
Така. Ами аз имам само още една новина. Тоест, даже не знам как точно дали е точно новина. Edge, че вече може да се свали тоя бета версията на този Edge, който. Или всъщност това даже не е бета версия, той е Dev Channel. На този Edge, който ще е базиран на Chromium. Аз не си го свалих, защото не ми се занимава да тествам бети. Но общо такова е, че е доста стабилен и бърз. Ама то това не мисля, че изненадва някой, предвид, че то Chromium. Те много хора си мислят, че Chromium е engine, ама Chromium не е engine, Chromium е цял браузър. И той е готов, нали, в смисъл той е Chrome, разработван там десетки години. Също Microsoft обявиха и къде ще контрибютват. Нещата, за които ще контрибютват, са accessibility, там разни high contrast, как ще излизат субтитрите, когато се плея видео, карет браузинга, интеграции с на Windows, всякакви accessibility неща, където Windows по принцип е много силен. ARM64 support, който вече са, този мисля, че вече то по request е вкаран. Touch, по-добри неща за touch клавиатурата. Обаче това, което мене по-ма интересува е touch скролинга, но там още не са пипали неща. И по принцип скролинга е, че има един от най-яките скролинги, така с най-добре се усеща с една инерция и въобще много, много мазно и плавно и наистина имаш чувство, че с пръста си фанал един лист и го месиш толкова естествено. Нали? Явно ще работят в тези такова, но поне според блокпоста не са и контрибютнали още. Аз, колкото знам, той Chrome се оправя добре, обаче не е толкова мазен, колкото е. Поне аз като съм пробвал другите Chromium браузери, които имам на компютър, защото аз от Google нищо нямам. Нали, Chrome нямам на машината, имам Brave, примерно, и Opera. Но не е толкова. Не е толкова мазно, колкото Edge, но предполагам, като ги направят тези неща, ще стане. Другото така интересно е, че дъръмато за видеота има някои там стандарта ли, не знам какво се наричат. Google имат някакво, което се нарича Widevine, а Microsoft имат Microsoft Play Ready. В Edge е било Microsoft Play Ready, в Chrome е било Widevine, Edge с Chromium ще поддържа и двете. Едно от интересни неща така от серията Защо ми пука е, че Edge в момента и съответно дори и новия Edge е единствения браузър, който може да стримваш 4K Netflix в браузър. Заради точно е тази работа. На Google, сега не ми е ясно на Google DRM-то ли не го поддържа или Netflix не го поддържа за на Google DRM-то, не може да го разбера това. Но Netflix, ако искаш да гледаш 4K в браузър, трябва да гледаш в Edge. Не знам за Safari, дали трябва. Но, имаш 4K дисплей?
Да, два.
Не знам как ще разбереш, ти пусне по-ниско. Mm-hmm. Както и да е, явно това DRM ще се поддържа. Поне на Windows, я не знам, може би на Mac е както как Safari-то може би го държи там. Windows Hello интеграция, това е authentication-а с камера, с пръст и така нататък. User Agent String-а, разбира се, се добавя там кадриса и се добавят още неща, както винаги става. Акаунта, с който се логваме, Microsoft-ски акаунт, съответно всичките там неща за синхронизации ще бъдат от Microsoft-ски акаунт.
Аз също не съм го пробвал, тъй като реших, че докато не излезе официално, не искам да така, искам направо да го пробвам, когато вече е пълно готов, поне според Microsoft. Тъй като напоследък така съм малко скептичен към тяхната преценка за това един продукт кога е готов и се опасявам да не се разочаровам.
Аз не ползвам Windows. Edge. Така че няма да го видя.
Добре. Аз на мен също само още една новина ми остана и тя пак е за телефони, което става въпрос за LG G8, което излезе също напоследък. Демо принцип LG нещо не им се получават много нещата последните няколко години. Тоест правят някакви сравнително добри работи, обаче не успяват просто да откраднат вниманието от другите от компании, като например Huawei или Apple и прочее. Сега опитали са тук да направят нещо по-интересно, нещо малко по-различно от всички останали. Наблегнали са на аудиото на телефона, като са включили специален DAC. Това е, доколкото разбирам, някакъв чип, който се занимава с обработката на звука преди да се пусне към слушалките. Естествено имаше headphone jack, защото това е вече, нали, за аудиофилите някак. Все още Bluetooth, доколкото знам, не дава това качество. И това е като плюс, нали? Минусите, първо, че и те са опитали като Huawei да направят да няма говорител, да е дисплея директно, да го слушаш, но на LG не им се е получило много. Също имат някакви Air Motion функции, които представляват това да махаш на телефона си и той да прави разни неща, като примерно да скролва и подобни. Това си спомням, че едно време и Samsung се бяха опитали да вкарат такива работи и беше фейл. И според хората, които сега са пробвали това на LG, пак ще е фейл. И другото ново нещо е, че може да ти отключва телефона, като махнеш с ръка пред предната камера, като то по някакъв начин ти четяло на вените на дланта, как са разположени и по това те разпознавало.
Това ми започваме яко, защото колко хора са си снимали вените на ръката, защото снимки в мрежата на лицето, колко ще намериш. А хора да си снимат вените и това да отключва, това е иновация.
Иновация, интересно ми е колко успешно ще работи това. Дали може да разчиташ, но тъй или иначе някакси усещането ми за тия неща е, че е малко като гимик.
Имат си някакви пари за харчене и ги харчат.
Да, не, просто опитват се и да бъдат по някакъв начин с нещо малко по-различни. Това специално за аудиото мен ми харесва. Напоследък повечето телефони наистина са насочени ужасно много към снимането и сега аз примерно рядко снимам и не ми е толкова интересно това да имам не знам си колко камери, но пък примерно за мен аудиото е нещо, което е от по-голямо значение и се радвам, когато видя телефон, който все още си има headphone jack или който предлага въобще някакви нещо по-добро в това отношение.
Виж сега, ти нали знаеш, че аудиото, но iTunes го уби като цяло, така че слушалките в iTunes слушаш компресирано аудио и некомпресирано аудио, то ще звучи еднакво.
Да, вярно. Значи, вярно
това е масово. Тук може много да говорим на дълго и на широко.
Да, вярно е, че наистина този тип услуги пък обезмислят такива опити до голяма степен. Според мен това с камерите просто видяли са някаква възможност да инкрементират там нещата.
Ами ако искате да приключваме първата част, нещо друго имате ли?
Не,
ако
аз
нямате, аз само да кажа, че Пловдив Конф ще е на 18 май има време и имат Call for Papers, само да ви кажа.
Щом сме на тема конференции, да напомня, че на 28-29 май има нашото велико J Prime. Супер сме се постарали за хубави лектори и този път. И ще бъде супер готини теми. Смисъл, аз нали знам цепто и темите и всички неща. Спикерите вече могат да се видят в сайта на JPrime. Така че всички са welcome.
Много хубава конференция. Много малко се говори за JavaScript там. За разлика от всички други конференции.
Да, там се напряга основно на първата фраза, на първата част от думата, т.е. Java.
А не за скрипт.
Да.
Да.
Ами добре, да приключваме първата част и да се чуем втората.
Добре.